Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo arijama Franceske Caccini. Narednih 60-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Početkom 17. veka Francesca Caccini je bila jedna od vodećih ličnosti muzičkog života Firence. Kako je bila i pevačica izuzetnih glasovnih sposobnosti, uživala je status dive i to u vremenu u kom se ovaj pojam još nije koristio. Za njen glas se govorilo da je kao slavuja, a pomagao joj je da interpretira svoje rafinirane i duboko osjećajne kompozicije. Rođena je u Firenci 1587. godine kao ćerka Đulija Caccinija, najvažnijeg člana Firentinske kamerate. Od oca učila pevanje i komponovanje, sviranje laute, gitare, harfe i čembala. Veliki debi imala je već sa 13 godina, nastupivši u triju sa sestrom Setimom i pomajkom Margeritom. U to vreme dobila i nadimak La Caccina, koji će pratiti čitavog života. Počevši kao čudo od deteta, 1607. stupila je u muzičku službu porodice Medici i u njoj uz manje prekide ostala do 1641. godine kao dvorski muzičar, pevačica, profesor muzike i kompozitor. Njene dužnosti podrazumevale su da peva na ceremonijama tokom strasne sedmice, prijemima nadvojvode i vojvotkinja. Njena reputacija je bila takva da je 1620. La Caccina bila najbolje plaćena od svih muzičara na Firentinskom dvoru. Istorija Francesku Caccini danas beleži kao jednu od prvih kompozitorki u zapadnoevropskoj muzici. Njen raskošni autorski stil vidi se već u prvoj zbirci kompozicija koju je objavila Primo Libro del Musiche štampanoj u Firenci 1618. godine. Tu je sakupljeno 36 naslova arija, pesama i madrigala komponovanih na duhovne i svetovne stihove. Izvesno je da je Francesca Caccini većinu ovih kompozicija sama izvodila na dvoru Medičijevih. Njena umešnost kao kompozitora najbolje se vidi u arijama koje su onim sa svetovnim stihovima ukrašene spektakularno virtuoznim donicama glasa, a u duhovnim fokusirane na sublimiranu meditativnu energiju. Sve arije koje ćemo čuti u današnjem autogramu potiču upravo iz ove zbirke Francesca Caccini. Za potrebe snimka koji smo odabrali za ovu emisiju, transkribovao ih je i revidirao Gianluca Lastrajoli. Na originalnim instrumentima epohe januara 2012. godine snimak su ostvarili Elena Cecchi Fedi sopran i Capella di Santa Maria degli Angiolini u sastavu Luigi Cozzolini violina, Alfonso Fedi cembalo, Francesco Tomei viola da gamba, Andrea Benucci gitara, Paolo Macartini lauta i udaraljke i Gianluca Lastrajoli, te orba citra i barokna gitara. Shit.
Arsi, et arderò mai sempre. Eva. si fa chi propone
Sospiro. Lasciatemi morire.
Ai cum e
Poštovani slušalci, završena emisija Autogram koju smo danas posvetili arijama Franceske Caccini. Slušali ste ih na snimku koji su na originalnim instrumentima epohe ostvarili Elena Čeki Fedi Sopran i Capella di Santa Maria degli Angiolini u sastavu Luigi Cozzolini Violina, Alfonso Fedi Cembalo, Francesco Tomei Viola da Gamba, Andrea Benucci Gitara, Paolo Macartini Lauta i Udaraljke i Gianluca Lastrajoli, Teorba, Citra i Barokna Gitara. Prijatno veče, žele vam Vladimir Penđer i Ivana Komadina.